እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደበሩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበል ኣብ 22251 ሜትር ባንድ ንርከብ ወይ ድማ ብሳተላይት ኣብ መስመር ቪኦኤ 24 ትረኽቡና። ሎሚ ዓርቢኡ 26 መጋቢት 2021 ወይ 17 መጋቢት 2013 ኢትዮጵያ በፂሑ ዝተመለሰ ኣሜሪካዊ ሰነተር ክሪስ ኩንስ ዝበሎ ክንሰምዕ ኢና ድሕሪ ዜና። ንሓላፊት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ እውን ኣዘራሪብና ኣለና። ቅሒ ፅልሚ ድማ ንተዓዋቲት ኣህጉራዊ ሽልማት ፊልም ብዕድላ ክነቐርብ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይቶምስኡ ምሳና ፅንሑ ንፍልቂ ሰዓት ብዜና ገብረ ገብረ መድህን።
መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ተሰማሚዑ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ኣብ ክልታዊ ጉዳያት እውን ኣብ ስምምዕ መብፅሖም ተገሊጹ ኣሎ። ትማሊ ከይተሓሰበ ናብ ኣስመራ ዝገሹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅ ዘካየድዎ ዝርርብ ውፅኢቱ ዕላዊ ዝገበሩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሎማዓንቲ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ተሰማሚዑ ኣሎ። ሃገራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሽዑ ንሽዑ ተኪኡ ንከባቢታት ዶብ ክሕል እዩ ኢሎም ኣለው። ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መንግስታትን ዓለምለኸ ትካላትን ነዚ ናይ ኤርትራ ወታደራት ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ክሓቱ ጸኒሖም እዮም። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብዚ ቅንያት ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኽዎም ልኡኽ ሰነተር ክሪስ ኩንስ ካብ ዝተዘራረብሎም ጉዳያት ሓደ ናይ ኤርትራ ወታደራት ምውፃእ ከም ዝኾነ ተጸብጺቡ ኣሎ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ኣስመራ መገሻ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ተሓቢሩ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቢሮም ካብ ዝተጓዓዙ ኣባል ልኡኽ ናይ ኢኖቨሽንን ቴክኖሎጂን ሚኒስትር ዶክተር ኣብርሃ በላይ ክልተ መዓልትታት ናይ ኣስመራ ዑደት ውፅኢታዊ ነይሩ ኢሎም ኣለው። ሰራዊት ኤርትራ ካብ መዓዝ ጀሚሩ ከም ዝወፅእ ግን ኣብ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣይተጠቐሰን። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዶክተር ቀናያ ዴታ ናብ ኣስመራ ካብ መንጎ ዝገሹ ኣባል ልኡኽ ነይሮም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ብዛዕባ እዚ ምውፃእ ሰራዊት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተሰምዐ ነገር የለን። ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልተ ኣውን ዞባውን ሓበራዊን ሽርክነት ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ኣለዎ።
ትማሊ 25 መጋቢት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ኣስመራ ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ 26 መጋቢት ንጎ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ኣፋኒዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ብፀንሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልታዊ ሽርክነትን ሓበራዊ ስትራቴጂካዊ ልምዕታዊ መደባትን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ። እቶም መራሕቲ ኣብ ዝርዝር ናይቶም መደባት ከይተሓፅረ ክልታዊ ሽርክነት ኣብ ውሽጢ ዝገፍሐ ዞባዊ መቓን ዝምዕበለሉ ጉዳያት ብዕምቀት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ዜና ገሊጹ። እቶም መራሕቲ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ እዚ ስትራቴጂካዊ ሓባራዊ ጉዕዞ ንዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝተኣወጀ ኩናትን ዝተኸፍተ ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ምስ ዘሰነዮ ናይ ደገ ሓንካሪ ናይ ጠቐነ ምንዓብን ከም ግዜያዊ ዕንቅፋት ንመኣዝን ናይቲ ሓባራዊ ጉዕዞ ዘትርር ተመክሮ ዝተቐስመሉ ምንባሩ ምዝርራቦም ተሓቢርዎ። ክልቲኦም መራሕቲ ቀጻሊ ዝርርብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካየዱ ከም ዝተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሩ ንዝሃቦ መብርሂ ብዝምልከት ኣብቲ ሎሚ ብሚኒስትሪ ዜና ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ዝተገልጸ የለን። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ቀናያ ዴታን ሚኒስተር ምህዞን ቴክኖሎጂን ዶክተር ኣብርሃም በላይን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓቢሮም ናብ ኤርትራ መጺኦም ነይሮም። ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ምንባሮም እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ልኡኽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ክሪስ ኩን ውግእ ናይ ትግራይ ደው ከም ዝብል ብግልፂ ንክገልፁ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘቕረብዎ ለበዋ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ተፈሊጡ። ሙሉእ ጸብጻቡ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ናብተን ክርእን ዘይከኣለ ኣብ ትግራይ ዝነበራ ክልተ መዓስከር ስደተኛታት ድሕሪ ኣዋር ሕቶ ከምዝኣተወን 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቂበን ዝነበራ ክልቲአን መዓስከራት ሙሉእ ንምሉእ ዓንየን ነቶም ስደተኛታት እውን ከምዘይረኸብዎም ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። ዝርዝሩ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ዋብ ቃል ጉዳይ ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ቦሪስ ቸሽክሮብ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዩኤንኤችሲኣር ወይ ከዓ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ፀገም ፀጥታ ኣብ ዝረኣየሉ ሃዋህ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ሽመልባን ሕፃፅን ከምዚ ኣቶ ኣፍሊጡ። ዋብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ፈርሃን ሃግ ከምዚ ይብል ጥምር ወፍሪ ጉዳያታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ወይ ከዓ ኦቻ ድሕሪ ምክያድ ይብል ንስ እሱ ክልቲአን ማዓስከራት ተደምሲሰን ተሰሪቐንን ተዘሪፈንን ከም ዝረኸብዎን ተፈሊጠሎ እዩ ዝብል ዘሎ። እታ ጉጅለ ልኡኽ ነቲ ኣብ ፈለማ እዚ ዓመት እዚ ብሳተላይት ዝተረኣየ ክስተት ከም ዘረጋገፀት እውን ጠቒሱ። ኣብ ሕፃፅ ይብል ንሱ ብሕልፊ ዞባ ሓደ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲኣርን መቐበል ኣጋይሽን ሙሉእ ንሙሉእ ብሓዊ ከም ዝተባርዐ ተረጋጊፀሎ ይብል። ዩኤንኤችሲኣር ብኩነታት እቶም ኣብተን ማዓስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተረበሸ ኣፍሊጡሎ ኩሎም ስደተኛታት ተፈቲኖም ኣለዉ ይብል። ኣብ ሕፃፅን ሽመልባን ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይሮም። 7,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ንክኣቱ ከም ዝተገብረ 2,000 ካልኦት ድማ ኣብ ሽረ፣ መቐለ፣ ዓፋርን ኣዲስ ኣበባን ተበታቲኖም ከም ዝርከቡ ጠቒሱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሸራሮን ሽመልባን ዘለዉ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣብ ፅንኩር ሕፅረት ሂወት ኣድሕን ሓገዛት ከም ዝርከቡ ዩኤንኤችሲኣር ገሊጹሎ።
ገለ ነበርቲ ክልል ኦሮምያ ሓይልታት ፀጥ ንዕጡቓት ሓይልታት ትድግፉ ኢኹም ስንቂ ተቐብሉ ከምኡውን ምስ ዕጡቓት ርክብ ኣለኩም ብዝብል ነቲ ማሕበረሰብ ይብድሉ ኣለዉ ክብሉ ጥርዓን ኣቕሪቦም። ነባሪ ዞባ ጅማ ወረዳ ሰቃ ዝኾኑ ኣቶ መገርሳ ጁንዱ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ በደል ይፍፀሞም ኣሎ ኢሎም፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን መናእሰይ ምስ ዕጡቓት ትራኸቡ ትሕግዝ ኣለኹም ብዝብል እቶም ዕጡቓት ዝርከብሉ ቦታ ኣርእዩና እናበሉ ናይቲ ሕብረተሰብ መዓልታዊ ናብሮኦም ይተኣጓጎላሉ ክብሉ ይገልፁ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ነባሪ ወረዳ ለታ ዝኾኑ ኣቶ ለታ በካኮ እውን ሰብኡተን ምስቶም ዕጡቓት ርክብ ኣለዎም ኢሎም እንተ ደኣ ጠርጢሮም ንኣንሽቶም ብምእሳር ይንገላት እወን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ካብ ሰሜን ሸዋ እውን ተመሳሳሊ ጥርዓን ቀሪቡ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ ይእሰሩ ዘለውን ብሕጊ ይሕተቱ ዘለውን ንደባይ ተዋጋእቲ ስንቅን ሓበሬታን ዝተፈላለዩ ነገራትን ዝሕግዙ እዮም ኢሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው። 7 መንግስታዊ ትካላት ልምዓት 780 ቢልዮን ብር ወይ ድማ 19 ቢልዮን ዶላር ናይ ውሽጥን ወፃእን ዕዳ ከም ዘለወን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኩሉ ሓቅፍ ግምገማ ድሕሪ ምክያዱ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ናይ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ፣ ምድሪ ባቡር፣ ሜቴክን ዝርከብዎም 7 መንግስታዊ ትካላት እቲ ዝተጠቕሰ መጠን ዕዳ ከም ዘለዎም ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ብናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝወፀ መባእታዊ ሪፖርት ዘደንቑ ናይ ሓሶት ክስታት እዮም ኢሎም ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። ኣቶ የማነ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ዘሕዝን ጉዳይ ንኣእምሮ ዝስሕብ ነገር ኣብ ውሽጢ እቶም ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ዝመሃዙ ወረታት ይለዋወጡ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ነቓዕ ወይ ድማ ክፍተት ንምፍጣር እውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኣልፋሺቃ ኣትዮም ዝብል ሸረኛ ዝኾነ ክስታት ከም ዝቐረቡ ወሲኾም ገሊፆም። ኣትዮም ኣነ ነዚ ዝምልሱ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ካብ 19 ክሳብ 21 ሕዳር 2013 ዓ.ም ብዙሕ ሂወት ሰባት ከም ዘጥፈ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዘውረደ መርትዖታት ይሕብሩ ኣለዉ ኢሉ ጸብጻብ ድሕሪ ምውፅኡ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ናይ መጀመርያ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ብዛዕባ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ከቢድ ሕቶታት ገጢምዎም። ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ሓደ ጉንበት 2021 ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ዘቐመጠቶ ናይ ግዜ ደረት ከም ዘይተማልእ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኢሚግሬሽን ቀንዲ ትኩረት ናይቲ ቃለ ምልልስ ነይሩ። ባይደን ኣብቲ ጉዳይ ልስሉስ ኮይኖም ይረኣዩ ንዝብል ኣረዳድኣ ነፂጎም ኣለዉ። ባይደን ጽቡቕ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ዝመጹ ዘለዉ ዝብል እቲ ሓቂ ካብቲ ዝጸንሐ ዝተቐየረ ነገር የለን ምስ በሉ ኣብ እዋን ስልጣኖም በዝሒ ይመጹ ዘለዉ ቆልዑት ብ28 ሚእታዊ ወሲኹ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቲ ለበዳ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ እዋን መምሕዳር ትራምፕ 31 ሚእታዊ ኣትዮም ነይሮም ኢሎም ኣለዉ ኣብ ግንባር ፖሊስ ወፃኢ እውን እቶም ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ሓደ ጉንበት ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ዘቐመጠቶ ናይ ግዜ ገደብ ዝዕወት ኣይመስልን ኢሎም ዜና ኣብዚ ይዛዘብ
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ነመስግን ገብረ ክንሓልፍ ናብ ሰነተር ኩንስ ልኡኽ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ክሪስ ኩንስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘተባብዕ ዘተ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ውግእ ክልል ትግራይ ደው ክብል ባዕላዊ ምቁራፅ ተኽሲ ንክወሰድ ዝሓተትክዎ ግን ተቐባልነት ኣይረኸብኩን ኢሉሎ ሰነተር ኩንስ በትረ ስልጣን ተወሳኺ ኣለዎ
ልኡኽ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሰነተር ክሪስ ኩን ባዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኡ ንኽትግበር ከምኡ ውን ብዛዕባ ቀጻሊ ፖለቲካዊ ቅርፂ ትግራይ ብቕልጡፍ ልዝብ ንኽካየድ ደፊአ ነይረ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣይተቐበለዎን ኢሎም ሰነተር ኩን ቀረባ ብጻይ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ኣባል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካን እዮም እቲ ንኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሒ ዝዘለቐ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ገዛእ ፓርቲ ትግራይ ዝነበረ ሕወሓትን ጠጠው ንክብል ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም ከም ዝተመለሱ ይዝከር ኣብቲ ውግእ ኣሸሓት ተቐቲሎም ኣስታት 1,000,000 ሰባት ድማ ተፈናቒሎም እዮም ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ከም ዝገልጽዎ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝተፈናቐሉን ማሲኖምን ተሰናቢዶምን እታ ኣብ ዝባኖም ዘላ ክዳን ጥራሕ ለቢሶም ከም ዝረኣዩ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምዝተደፈራ ይገልጹ ውግእ ኣብ ትግራይ መምሕዳር ባይደን ዝስዕቦ ፖሊስ ወፃኢ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ቆላሕታት ዝገብር እንተኮይኑ ዝብድሃሉ ክስተት ኮይኑ ኣሎ ሰነተር ኩን ኣብ ዘረብኦም ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ንሓሙሽተ ሰዓታት ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሶም እዮም ብዘይካዚ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዘይመንግስታዊ ትካላት ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲን ከም ዝተራኸቡ እውን እቲ ዜና ይሕብር እቶም ኣሜሪካዊ ሰነተር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካበየናይ ወገን ምዃኑ ብዘይግድስ ፈፃሚ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኣባል ሰራዊት ክሕተተሉ እዩ ምባሎም ሰናይ ኣባህላ ክብሉ ተቐቢሎም ሞዮም ዘተባብዑ መግለፂ እዩ ኢሎም ይገልፅዎ ሰነተር ክሪስ ኩን እንተኾነ እቲ ወሳኒ ተግባር እዩ ንፁር መርመርቲ መግሃስቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዘድልይዎ ኣትዮም ንክፃርዩ ተገይሩ ዶ ፈፀምቲ ገበን ክሕተቱ ዶ ተገይሩ ብሕልፊ ነቲ ብወግዒ ዝተዘርበሉ ግፍዕታት መሰላት ዝብሉ ሕቶታት ምምላስ ንውግእ ኣብ ትግራይ ንምፍታሕ ወሰንቲ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕን መግሃስትን ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢሮም ንከፃረይዎ ከም ዝድግፉ ገሊፆም እዮም ክልቲኦም ትካላት ንሰለስተ ወርሒ ዝዘልቕ መባእታዊ ምፅራይ ብህፁፅ ንክጅምሩ ወሲኖም እዮም እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ትግራይ ንስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ወፊራ ዝነበረት ኣተሓባባሪት ሕቡራት ሃገራት ዋፋ ሳዒድ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረበቶ ሪፖርት ጉዳያት ሓለዋ ቀዳምነት ክስራዕ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑሎ ኢላ ኣላ ዋፋ ሳዒድ ኣብ ዘቕረበቶ ሪፖርት ደቂ ኣንስትዮ ብኣባላት ሰራዊት ከም ዝተደፈራ ብጉጅለ ኮይኖም ከም ዝደፈርዎን ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤተሰብ ንክድፈራ ከም ዝተገብረ ደቂ ተባዕትዮ ንኣባላት ቤተሰቦም ንክደፍሩ ከም ዝተገደዱ ገሊፆምልና እዮም ትብል በቲ ውግእ ብዛዕባ ዝተፈናቀሉ ክትዛረብ ከላ ናብ ሰላም ዘሎ ከባቢ ንምብፃሕ ንሓደገኛ ጉዕዞ ዝፈፀሙ ክሳብ 500 ኪሎ ሜትራት 2 ሰሙን ዝኣክል ዝተጓዕዙ ሰባት ከም ዘለዉ ገሊፃ እያ ሰነተር ክሪስ ኩን ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይፀገም ናብ ተፀበይቲ ንክባፃሕ ከም ዝሓግዙ ገሊፆም ለይ እዮም ኢሎም ኣለዉ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ነዚ ጉዳይ እዚ ንኣዋርሕ እናሓተቱ ከም ዝፀንሑ ይዝከር ሰብኣዊ ሓገዛት ዘቕርቡ ትካላት ብወገኖም ቁሩብ ምምሕያሽ ኣሎ እንተኾነ ናብ ኩሎም ተፀበይቲ ህዝብታት ንምብፃሕ ሎሚ እውን ፀገም ኣሎ ብሕልፊ ኣብ ርሑቕ ገፀራት ትግራይ ውግእ ኣብ ዝካየደሎም ዞባታት ዘሎ ህዝቢ ይብሉ
እዚ ብ21-25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ቀዳሚ ሰንበትን ኣጋይሽን ዓደምና ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት እነካይዶ ሕቶን መልስን ንሎሚ እውን ኮቪድ-19 ኣብ ትግራይ ዝርግሑኡን ንምክልኻሉ ስርሑ ስራሓትን ምስቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ተተሓሒዙ መንግስቲ ብኸመይ ይሰርሕ ኣሎ ዝብልን ከምኡ ውን ተመክሮ ኣብቲ ለበዳ ለውጢ ዘምፅኡ ሃገራት ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ሓርነት ኣዳኔ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ኮቪድ-19 ካብ መቐለ፣ ኣቶ ገብረ ሃዋርያ ገብረ የሱስ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣተሓባባሪ ጥዕና ኣዴታትን ሕፃናትን ኣብ ኣፅሕን፣ ዶክተር ተስፋይ ተጠምቀ ድማ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ግዝኣት ቨርጂንያ። ፅባሕ ቀዳምን ሰንበትን በቲ ልሙስ ሰዓት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ክቐርብ እዩ። ኣሰናዳኢት ሳራ ፍስሓየ እያ። ምክትታልኩም ንዕድም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ስጡም ዝምድና ክፍጠር ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝበለት ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ምስሊ ክልልና ናብ ዓለም ብኣወንታ መታን ክርአ ንህዝብና ኣብ ምድሓን ክንሰርሕ ኣለና ትብል። ኣለም ፍስሓ ኣብ መቐለ ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ካብ ዝበፅሐ ዕንወት ምጥፋእ ህወት ሰብን ምዕናዊ መሰረተ ልምዓት እንተበጊሽትና ህዝብና ነድሕን ዝብል ቴማሒዝና ኢና ኣንፈትና ኣነፅርና ዘለና ይብላ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ርክብ መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ። ኣብ መንጎ ህዝቢ መንግስትን ስጡም ዝምድና ክፍጠር ይሰርሕ ምስሊ ክልልና ኣብ ዓለም ብእውንታ ክርአን ካልኦት ልኡኻት ሕጂ ተላዒሉ ይብላ።
እቲ ልኡኽና ማለት እዩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ መንግስታዊ ኣወዳድባ ምንም ተሰራርሓ ዝቐይሮ ነገር የለን። ኣብቲ ንውር ባይታ ኮይና ኢና ንሰርሕ ዘለና እቶም መሰረት ጌርና ንሰርሖም ኣብቶም ክራይሲስ ጥራሕ እዩ ትዝፈልዮ ማለት እዩ። ስለዚ ተተልእኾና ጎናውን ቀጥታውን ስርዓት ሓበሬታን ኮሚኒኬሽንን ብምዝርጋሕ ተኣማኒ እዋናውን ትኽክለኛን ሓበሬታ ብበዝሕን ብፅሬትን ብምቅላሕ ደጋጊምካ ብምግዋሕ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ርክብ ድል ድልን ውፅኢታዊ ብምግባር ህዝብና ኣብ መሰረታውን እዋናውን ጉዳያት ሓበራዊ ምርድዳእ ክበፅሕን ፅቡቅ ምስሊ ክልልና ኣብዚ ዓለም ብኣወንታ ክረአዩ ንምግባር ኣብ ዘፈር ሚድያን ኮሚኒኬሽን እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ምሃብ እዩ ትልኡኽና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ሕዚ ፎከስ ንገብር ማለት እዩ። ኣብዛ ክራይሲስ ኢና ዘለና ሕዚ ኣብ እቲ ዝኒአናዮ ርኢኻዮ ኢኻ ተከቢድ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወትን ናይ ሰብ ሂወትን ከዓ ናይ መሰረተ ልምዓት ክሳራታት እዚብ ግምት ብምእታው ሕብረተሰብና ህዝብናን ህዝብናን ንድሕን ትብል እያታ ቴማ። ህዝብናን ህዝብናን ነድሕን ንህዝብና ንክነድሕን ድማ ታልኦኹና መሰረት ጌርና ንሕብረተሰብና ክለኛ ሓበሬታ ክበፅሖ ኩለን ኣብተን ህዝቢ ምድሓን።
ኣብ ትግራይ 92 ወረዳታትን 7 ዘባታትን ኣለዋ። ኣብዚአን ክሳብ ወረዳን ዘባን ዘለዉ ማሓወራት ርክብ ህዝቢ ንምጥንኻር ስራሕ እናጀመርና ኢና ብላ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ።
ከምቲ ዝፍለጥ ማለት እዩ ወረዳታትና በቲ ናይ ሓድሽ ኣወዳድባ ናብ 92 ከባቢ ወረዳታት ኣለዋና። ዞባታት እውን 7 ዞባታት ኣለና መቐለ እውን ሓዊስና። ስለዚ ማሓወርና ድማ ክሳዕ ታሕቲ እስካዕ ወረዳን ጣብያን ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ልኡኽና ክነፈፅምቲ ኮይና ንዞም ዞባናን ወረዳታትን መሓወር ምጥንኻር ንዕኦም ሒዝና ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ሓበሬታ ዘሎ ኣብ ታሕተ ባይታ እዮፍቲ ሕብረተሰብ ካብኡ ዝመፅእ ሓበሬታ ድማ ንዞም መሓወርና ምጥንኻር ካብኦም ክንቅበል ምእንታን ማለት እዩ።
ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ሳ ዚ ተማሓወር ኣብ ታሕቲ ዘለዎ
ፅቡቅ ከምቲ ዝበልኩካ ሕዚ እቲ ኩነታት ኣብ ኩሉ ንኩሉ ትግራይ እዩ ትፀገም ተባፅሒ ዘሎ ብኩሉ መዳይ እቲ ማቴርያል ቴልካ ቤት ፅሕፈታት ዓኒ እዩ ዘሎ። ግን ብትክክለኛ መረዳእታ ክድገፍ ስለ ዘለዎ እንታይ ኢና ሕዚ ጌርና ዝኒአና ናብ ኩለን ዞባታት ካባና ሰብ ክንልእኽ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዘሎ ትጉድኣት ናይቲ ጉድኣት መጠን ትሰራሕተኛና እውን ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝብል ዳሓሳስ ክንገብር እዚ ዝቐፃል ሰሙን ቅድሜና ዘላ ክንልእኽ ኢና። ስለዚ ትክክለኛ ዝኮነ ምስሊ ሒዞ ሙና ክመፁ እዮም። ግን ኣብ ክራይሲስ እዩ ዘሎ እቲ ዘለኒ ሓበሬታት ናይ መሃያ ንካልእን ስራሕትና ተሳለጠ ስለ ዝፀንሐ ሰራሕተኛታትና ዘለዉ ሃልዮም እቶም መሃያ ንክረኽቡ ተገይሩ እዩ።
ስለዚኣብ
ታሕቲ ዘለዉ እውን ማለት እዩ መሃያኦም ንክረኽቡ ተገይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ስራሕትና ዝምልከት ግን ናይቲ ጉድኣት ዝበፅሖም ዘለዉ ዘየለዉ ዝብል ትክክለኛ ምስሊ ብዘን ሰለስተ ወርሒ ሒዞምና ንክመፁ ያው ሕዚ ዳሕሳስ ንካይደ ኣለና ኢና። ምስ ተመለሱ ሙሉእ ሓበሬታ ክህልወና እዩ።
ሚድያታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋትን ሓደ ካብተን ናይ ልኡኩም መፈፀሚ ዝኮና መሳርሒ ሚድያታት እየን እሞ ሚድያታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ?
ሕራይ ሚድያታት ከምቲ ትፈልጦ ድምፂ ወያነ ትግራይ ነራ ትግራይ ቴሌቭዥን ነራትና ኤፍኤማት እውን ኤፍኤም መቐለ ኣለና። ከምኡ እውን ከምቲ ትፈልጦ ቢሮና ቢሮ ርክዝ መንግስትን እውን ጋዜጣ መቓልሕ ድማ ብፕሪንት ሚድያ ብማሕበራዊ ሚድያ ካልኦት ዝሳለጠሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ድምፂ ወያነ ትግራይ ታዩ እቲ መሳርሕታት የለን ዋና ዝኮነ ተነቃቂሉ እዩ ሕዚ ግልጋሎት ክህብ ኣይክእልን እቶም ሰራሕተኛ ያው ሰኢሎም ኣለው ማለት እዩ። ትግራይ ቴሌቭዥን ብኣንፃሮ ሳድሕና እያ ዘላ ንስታይ ኣገልጋሎት ንሃለት ዘላ ኤፍኤም ስቴዲየም መቀለውን በተመሳሳሊ ግልጋሎትን ሀበቀኒሎ ንሕዝኳ ብዝኾነ ፀገም ጠጠውኢሉሎ ጋዜጣ መቃልሕ ድማ ቢሮርክ ህዝቢ መንግስትን እዩ ራን ዝገብሮ ነይሩ መፅሄትን ጋዜጣን ንሱ ድማ ሕዚ ኣይወፅን ዘሎ ንሱ ንምንታይ እዩ እቲ ቢሮ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ይበፂሕዎ ዝኒአ ምንም ዝበሃል ማቴርያል የለን ስለዚ ሰራሕተኛታትና እውን ክሰርሑ ምንም ናብ ስራሕ ክእቱ ዝኽእል ሃሁ ኣይረኸውን እኒሄ ስካ ሕዚ ስለዚ ንሓትት ኢና ዘለና እቲ ዳሜጅ ኣሰስመንት ሂምና ኣለና ንዝምልከቶ ንሱ ምስ መፀልና እቲ ስራሕ እትኽሉ ናብ ስራሕ ዝኣተወሉ መገዲ ኢና ክነመዓራር ማለት እዩ
መቐለ ብከተማ ምሕዳር ተዓሽጉ ዶ ክብል ተገሪ ዝብል ሞ እንታይ ኮን ዝኾኑ ምክንያቱ
በርግፅ ብዝርዝር ነቶም ናይ ኤፍኤም ቆልዑት እየ ጠይቃ ነይረ ንዝምልከቶም ቆልዑት በቲ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ኣውሮፓ ሕብረትን ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ስልሳ ሃገራት ልኡኻትን መፂኦም ነይሮም እሞ ሕዚ ኣብቲ መዓልቲ ንሱስ ጠጠው ንክብል ንግድታት ትራንስፖርት ጠጠው ንክብል ተገይሩ ነይሩ ሕዚ እሳቶም ከዓ ነጋጣሚ ድሕር ሰዓት ዓፂዮሞ ነይሮም ይመስለኒ እቲ ቢሮ ስለዚ ንምንታይ ብስራሕ እዋን ዓፂኹምሞ ብዝብል እዩ ይመስለኒ ስለዚ ምርድዳእ ከድል እዩ ግን ክዕፀ ይብሉን ተረዳዲእና ክበል ከም ዘለዎ እየ ዝርድአኒ
ቢሮ ርክብ መንግስትን ቀንዲ ልኡኹ ካብ ህዝቢ ዝለዓሉ ሕቶታት ናብ መንግስቲ ካብ መንግስቲ ዝወርድ መደብ ናብ ህዝቢ ዘብፅሕ ድልድል እዩ ኣብዚ መዳይ ዛጊት ዝኸድናዮ ዕግበት ኣይስምዐኒ ኣብ ሰራሕተኛ ግን ከቢድ ፀገም ስነ ልቦን ኣሎ መሳርሒ ዋላ ይሃሉ ውፍይ ኮንካን ተነቓቂሕካን ዝኽኣልክዎ ክሰርሕ ናብ ዘብል ኩነታት ዘምፅእ ኣይርእን ዘለኹ ብናተይ ትዕዝብቲ ኢለን ብላ ወይዘሮ ኢትነሽ ንጉሰ
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዕግበት ኣይስምዐናን ሕዚ ኣነ ናተይ ኦብዘርቨሽን እንታይ እዩኒ ሕዚ ሓደ ኣብቲ ሰራሕተኛ ዝሉ ከቢድ ዝኾነ ናይ ስነ ልቦና ችግር ኒኤለ እዮ ዝወስድ ምክንያቱም ሕዚ መሳርያ ዋላ ይሃሉ ቲ መሳርሕታት ርግፅ እዩ የለን ግን ሕዚ ህዝብና ነድሕን ኢና ንብለ ኣለና ኣብዚ ህዝብና ነድሕን ግን ብዝኽኣልካዮ ውፍይ ኮንካ እንታይ እሞ ክሕግዝ ኣነሲ እንታይ ክሕግዝ እንታይ ብታ ዝኽእላ ክሪኤቲቭ ኮንካስ እንታይ ክሕግዝ ክትብል እዩ ዝግበአካ ግን ናብ ከምኡ ዘምፅእ ኩነታት ኣይርእን ዘለኹ ግን ተኣኼባታት ሓቢርና ንገብር ኣለና ኢና ህዝብና ካባና ወፃኢ ዘድሕኖ የለን ኣብዚ ኣክቲቭ ኮይንና ነቲ ሕብረተሰብና ንብፅሓዮ ኣብ ሓገዝ ድዩ ካሊእ ድዩ ዘለዉ ፀገማት ንኸድና መድረኻት ድዩ ናዳለና ንሕብረተሰብና ንሓግዝ ንብለ ኣለና ና ስቲል ግን ክሳዕ ሕዚ ዝረአይ ኮሚትመንት ኣብ ውሕዳት ተዘይኮይኑ ኣብቲ ኣብዝሓ ኣሎ ኢለ ይወስድን
ሃሳስ ካብ መዓት ክጅምር ኸውን ንክንደይ ወረዳ ክደስተሲኸውን ትግበረሉ
ውሕዚ እንታይ ኣይነ ሓሲብና ዝኒአና ኣብተን ፀጥተአን ድሓን እየን ውሕስ እየን ተባሂለን ተነፀራ ናብ ሓሙሽተ ዞባታት ኢና ክንብል ወሲድና ዘለና ናብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ማእኸላይ ናብ ምብራቅ ናብ ደቡብ ምብራቅ ከምኡ ውን መቐለ ደቡብ እውን ሓሲብና ኣለና ኣብዚአን እቶም ሰራሕተኛታት ከይዶም ሓበሬታታት ሒዞም ንክመፁልና ኢና ወሲድና ዘለና ማለት እዩ
ኣብ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ርክብዝን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢትነሽ ንጉሰን ዝሃባ ንመብርሂ ኣዜ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ይቐኒልና ኣለም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝቕፅል መደብ ቀፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ፅልሚ እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ መኣዲ ባህልን ስነ ጥበብን እዩ ንሎሚ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ሽልማት ትዕወት ዘላ ፊልም ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ብዕድላ ክብሮም ማእከለ ጋሻናይ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪቡ ኣሎም ክብሮም ብዛዕባ ትሕዝቶን ሽልማትን ፊልም ብዕድላ ብምግላፅ ይጅምር
ፊልም ብዕድላ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ዓወታት ኣምፂ ኣላ ፊልም ብዕድላ ናይ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ህፃን ናብ መርዓ ብሓይሊ ብዓመፅ ብሸፈጥ ብምትላል ተኣትዎ እትገልፅ ፊልም እያ ፅር ዝበለ ትሕዝቶ ማለት እዩ ፊልም ብዕድላ ፍሉይ ዝገብራ ነገር ቀንዲ ንኸባቢ ምእቲ ዓመት ንድሕሪት ተመሊሱ ዘዘንቱ ታሪክ እዩ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ላይፍ ስታይል ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ንብረታት ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብኸመይ መልክዕ እዩ መርዓ ዘቕርብ ነይሩ ንመርዓ ኦኬ ክበሃል ከሎ እንታይ ዓይነት መንገዲ ይኸይድ ኢሉ ዝተሰርሐ ሓሳባት ዘለዎ እዩ ፊልም ብዕድላ እቲ ቀንዲ ኣተኩራኻ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ዓመፃት ኣብቲ ውሽጡ ዘሎንያ ትገልፅ ማለት እዩ
ፊልም ብዕድላ ኣብ ናይ ህጉራዊ መድረኽ እያ ረኺባቶ ዘላ ብልጫታትን ዓወትን
ፊልም ብዕድላ ኣብ ብዙሓት ውድድራት ተሳቲፋ ኣላ ክሳብ ዚ ሕጂ ግዜ ተዓዊታቶ ዘላ ግን ኣብ ግሎባል ፊልም ፌስቲቫል ኣዋርድ ቤስት ሾርት ድራማ ኤንድ ቤስት ፈርስት ታይም ዳይሬክተር ተባሂላ ኣብ ዩኤስ ሆሊውድ ኢንተርናሽናል ጎልደን ፊልም ኣዋርድ ፋይናሊስት በፂሓ ማለት እዩ ኣብ ቤስት ፎሬን ፊልም ካታጎሪ ማለት እዩ ኣብዚ ከይጠቐስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ፋይናል ዝበፅሓ ምስኣ ካብ ቻይና ላይክ ኤ ፋዘር ኤንድ ሳን ዝብል ፊልም ኦቶመን ኔቨር ዳይ ዝብል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ጥልያን ግላስ ዝብል ናይ ስፔን ኢለን ወይ እውን ኣለን ዝብል ፊልም እያ ምስአን ንኤርትራ ወኪላ ዳርጋ ካብ ኣፍሪቃ ወልሓንቲ ኣብቲ ውድድር ዝኣተወት የላን ኣብኡ ምዘን ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ዘለዎን ሃገራት ኣፍረይቲ ፊልም ተሰሪዓ ንረኽባ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ማድሪድ ፊልም ኣዋር ዝበሃል ሰሚ ፋይናሊስት ተባሂለ እቲ ገና ዝቕፅል ዘሎ ዘይተወደአን ከዓ ኣብ ኣትላንታ ፊልም ፌስቲቫል ፎር ሰሌክሽን ራብዓይ ሰሌክሽን በፂሓ ኣብ ኤሮፕያን ፊልም ፌስቲቫል ሰር ሰሌክሽን በፂሓላ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ
ፅቡቅ ፍሉይነት ናይዛ ፊልም ብሓፈሻ ምስተን ቅድሚ ሕጂ ብዘረባ ብዳያሎግ ስራሓ ዝነበራ ፊልምታት ብምውድዳር እንታይ ፍሉይነታ?
መጀመርታ እዛ ፊልም ፍሉይነታ እንታይ እዩ? እዛ ፊልም ብዙሕ ዲያሎግ ዘይብላ ኣብ ውሽጢ 22 ደቂቕ ሰለስተ ሓፀርቲ ዲያሎግ ዘለዋ ፊልም እያ። መልእኽቲ ኪኖ እቲ ብትልሙድ ዘረባ ዝበዝሖ ፊልም ጌርካ ምጥቃም ከመይ ጌርካ ብኤክስፕሬሽን ስምዒታት ተደመሮ ቦዲ ላንጉጅ ተደመሮ ኤርያ ኣትሞስፌር ኩሉ ነገር ኢንክሉድ ጌርካስ ከይተዛረበ ገላፂ ዝኾነ ነገር እምበርከ ልዕሊ ብዙሕ ዲያሎግ ሓንቲ ስምዒት ብዙሕ ነገር ክትገልፅ ትኽእል ኣብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ቴክኒካሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣነጋግራ ወይ እውን ኣሰራርሓ ናይ ፊልም ፀቂጥና ሰሪሕና ኣብዚ መንገዲ እዚ ፍሉይ ይገብራ ነታ ፊልም። ስለዚ ክላበስዎ ከለዉ ሓደ ተዋሳኢ ካብቲ ዝለመዶ ወፃኢ ብነብሱ እንዳተንቀሳቀሰ ብስምዒታቱ እናሰርሐ ዝገብሮ መግለፂ ዓብዩ ብኡ መንፅር ግን ብርቱዑ ቃልሲ የድልዮ ማለት እዩ። እነዚ ኩሉ ነገር ኢንክሉድ ገይሮም ንፍዓት ተዋሳእቲ ኣነ የደንቑን እዮም ዝገርመካ ከባቢ 27 ማክሲማም ክንዶ ዕድመ ዘለዎም ሰባት እዮም ተዋሲኦም፣ ግን ዓቕሞም ክእለቶም ዝበዝሑ ኣብዘይ ዕድሚኦም እዮም ተዋሲኦም። ንኣብነት ደቂ 27 ዓመት ደቂ 60 ኮይኖም እዮም ተዋሲኦም። ስለዚ ኣብዚ ዝሓገዞ ዓብ ነገር ክርስዖ እውን ዘይደሊ ናይ ሜክኣፕ ክኢላታት ኬቨን ተወልደ ዝበሃል ብጣዕሚ ዘድንቆ ክኢላ ንእሽተይ ወዲ ንኣሽጡ ኣወዳት ናብ ዓበይቲ ሰብኡት ክቕይሮም ክኢል እዩ። ስለዚ እዛ ፊልም እዚኣ እዚታት ነገር ብደቂቅ ክስራሕ ተኻኢሉ ሓደ ካብቲ ብርቱዕ ነገር ክትንዋፅኦ ዝብርታዓና ዝነበረን ብፅቡቅ ዝተዋፅኡ ተዋስእትን እቲ ብዘይ ዘረባ ብስምዒት ተደመሮ ናይ ነብሲ ምንቅስቃስ ወይ እውን ናይ ነብሲ ቋንቋ ተደመሮ እዚ ኤርያ ዝበሃል ተገይሩ ዝተሰርሐ ነገር ብርትዕ ዝበለ ብከም ዝተዋፅ
ሳ ፊልም ሕስቶዋ መበቀላውነት ዝሃለወ እዩ። እነዚ ብኸመይ እኹም ሰሪሕኩም እስኻኸ ነዛ ፊልም እዚኣ ብኸመይ ኢኻ ፅሒፍካያ ነቲ ዛንታ ካበይ ኢኻ ረኪብካዮ?
ከዓ ከም ዝበልካዮ እቲ መበቆላውነት ዝበሃል ነዛ ፊልም ካብቲ ዓበይቲ ዓንድታት ናይታ ፊልም እዩ። መበቆላዊ ዛንታ ንዓና ዝመስል ዛንታ ኢና ክንጥቀም ፈቲና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣነጋግርኡ ወይ እውን ኣቀራርብኡ ፕረዘንቴሽን ዝበሃል ነገር ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ንኣብነት ኣቦታትና ክነግሩ ከለዉ ዝጥቀምሉ ቴክኒክ ፅቡቅ ኣነጋግራ እዩ። ስለዚ እዚ ንፊልም ብኸመይ ተእትዎ ወይ እውን ልሙድ ዕለታዊ ንዕሎም ነገራት ከመይ ጌርካ ናብ ኣነጋግራ ትቕይሮም ኣብኡ ተሰሪሑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መበቀላውነታ ብድሕሪኡ እቲ ዝዓበየ ነገር ናይቲ ሙዚቃ ሜክኣፕ ኩሉ ነገር ኮስቲም ክንዛረብ ኣገዳሲ እዩ እምበርከ ርእያ ቢልካስ ብኮስቲም ናይቲ ስራሕ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣበይ ዝርከብ ኢኻ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እያ ከምዚ ኣከዳድና ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ሶሻል ላይፍ ዘሕልፉ ገሊልካ ኣብዚ ኦሪጂናሊቲ ዝበሃል ትረክብ ኣብቲ ኮስቲም ዝበሃል ነገር። ብድሕሪኡ ሙዚቃ ናይዛ ፊልም ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ኣብዚ እውን ከመስግኖ ዝደሊ መሓር ዕቁባ ሚካኤል ጠዊል ሙዚቃ ብኦሪጂናል ፊልም ስኮር እዩ ተሰሪሕዎ ኣብቲ ስራሕ። ኣብዚ ሙዚቃ ብግቡእ ኣበየናይ ሰዓት እንታይ ክኣቱ ኣለዎ ኣበየናይ ደቂቅ ቀዲምካ ብመልክዕ ፅሑፍ እዩ ተሰሪሑ ናይቲ ሙዚቃ። ሽዑ ምስኣተና ናብኡ ብምልኦም ሙዚቀኛታት ኮፍ ኢሎም ነቲ ፊልም እንዳረኣዩ ንኣብነት በገና ዝሃርም በገኑ ኣብቲ ዘድልዮ ነገር ኮምፖዘር ኣብዚ እውን ከመስግኖ ዝደሊ ሚክስ ዝገበረ ፍትሓዊ ብዘይቀልዓለም ነታ ፊልም እንዳረኣዩ ረበሻ ናይቲ ስራሕ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ዛንታ ዝሰርሑ ሰባት እዮም። ፍሉይ ዘብሎ ከዓ እንታይ እዩ? እዚ ከዓ ወልሓንቲ ካብ ናይ ኤርትራ መሳርሒ ንኣብነት ዋጣ ክራር ወፃኢ ወልሓንቲ ይኹን ዝኣተወ ኣብዛ ፊልም የለን። እዚታት ነገር ከምዚ መበቆላውነቱ ዝሓለወ ኣሰራርሓ ተሰሪሑ ይብል ማለት
እዩ። እዛ ዛንታ ምናልባት ልበወለድ ድኣ ዋላ መበገሲ ሓሳብ ረኪብካ ኢኻ ነዛ ብዕድላ ትብል ፊልም ደሪስካ እያ ዘለካ?
ብዕድላ ኣበጋግሳኣ ሃንደበት ዝመፅ ሓሳብ እዩ። እታ ፊልም ኣበጋግሳኣ ኣብ ርእሰይ ዝተፈጥረ ሃንደበታዊ ሓሳብ እዩ። ብድሕሪ እዩ ማዕቢሉ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብ ከባቢየይ ካብ ኩሉ ነገር እንዳዓበየ መፅኡ ናብ ናይ ፊልም ባህሪ ክቕይሮ ከዓ ተገዲደ ማለት እዩ።
መንእሰይ አርቲስት ክብሮም ማእከለ ደራስን ዳይሬክተርን ፊልም ብዕድላ እንኳዕ ሓጎሰካ ኣብ ቀጻሉን እዘን ተሪፈን ዘለዋ ውድድራትን እዛ ብዕድላ ትብል ኤርትራዊት ፊልም ተዓዊታ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክትበፅሕ ዘለኒ ምንት በዚ ኣጋጣሚ ይበልፀልካ ይቕኒለይ
ይቕኒለይ ንኩሎም ኣብዚ ስራሕ ዝተሳተፉ ከመስግን ይፈቱ ተዋስእቲ ካሜራማን ኤዲተራት ኩሉ ዝተሳተፈ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ዝሓገዘኒ እታ ዝረሃፅኩምላ እታ ብዙሕ ክርተት ዝበልኩም ላሲ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሓላ ሞ የመስግን ክብሎም ይደሊ ይቐኒየለ
መደብ ቅሐ ፅልሚ ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ይቐኒየልና ብርሃነ ፅባሕ ቀዳሚ ሰንበትን ብዛዕባ ኩነታት ኮቪድ-19 ኣብ ትግራይ ምስ ፀጥታዊ ኩነታት ተተሓሒዙ